Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 21ffaa hambaa Sodoomii fi dhalachuu Isaaq seeromaa boqonnaa 18 hanga boqonnaa 21. Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjin bara baraan jaalalaan nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Barumsa barannee keessa kakuu Waaqayyo isa Abrahaam abbaa saba haaraa kan fayyisaan addunyaa keessaa ka'u akka isaaf kenne agarree turre. Haa ta'u malee haati warraa Abrahaam ilma hin godhanne umriin ishee yeroo irraa gara yerootti dabalaa deemaa ture. Kunis sodaa shakkii guddaa keessa akka isaan jiraatan isaan taasisee ture. Kutaa isaarraa keessa seenaa dinqisiisaa isa namoota sadan maatii Abrahaam dhoowwatan ilaalla. Namoonni sadan garuu ka uumama qofaa miti. Isaan uumama addaa qaban jechuudha. Keessummoota sadan keessaa isaan lamaan ergamoota wayita fakkaatanii inni tokko immoo Waaqa fakkaata ture. Yaanni kun namoota tokko tokkoo fi kana fudhachuudhaaf baay'ee rakkisa. Waaqayyoo danda'aa hundumaa ta'uusaa ni irraanfatu. Seeromaa boqonnaa 18 irratti dubbiin Waaqayyoo akkas jedha. Waaqayyoo balbala dukkaana isa muka guddaa mammiree jalatti saafaa guyyaa otoo taa'aa jiru Abrahaamitti mul'ate. Abrahaam ol millatee namoota sadan isatti kalaa'anii dhaabbatan ilaala. Dunkaana isaa irraa dafee gara isaanii dhaqee suuta jedhee sagade Abrahaam. Isin fuula duratti ulfinna yoo argadhe taanaan garbicha keessan bira hin darbinaa jedhee isaan gaafate. Hundi keessan miila keessan dhiqadhaati muka kana jala haara galfadha. Waan afaanitti qabdan illee dafee isiniif dhiyeessa. Isinis jabaattanii karaa keessan ni deemtan jedhe. Amma garuu garbicha keessan bira dhuftan. Isaanis bareeda. Ati waan yaadde godhi jedhaniin. Yommus Abrahaam ariitiidhaan gara dukkaana isaa saaraan keessa jirtu dhaqee dafi daakuu ba'eessa qodaa safaraa sadi sukkuumiitii bixxillee tolchi jedheen. Ofii immoo gara saawwan jiranitti fiigee jibicha ba'eessa foon isaa laafaa tokko fuudhee dargaggeessa tokkotti kennee innis dafee ni qopheessa. Abrahaamis itittuu fi aannan jibichaa isa qopheesse sana geessee isaanii fi dhiyeesse. Isaanis ni nyaatan. Inni garuu mukicha jala dhaabbate isaaniif ni ajajama ture. Yeroo sana isaan saaraa naati manaa kee eessa jirtii jedhanii isa gaafatan achi dunkaana keessa jirti jedhee deebiseef. Gooftichis bara egara Yohanaa deebi'ee gara kee nan dhufa. Saaraan haati manaa kee ilma godhattee na eegdi. Saaraanis karaa balbala dunkaanaa isa guddaa dugda duuba Abrahaam duubaan jiru ni dhaggeeffatti turte. Abrahaamii fi Saaraan lafa guutaniiru. Garaa dhukkubbiin dubartii dhufuus Saaraa irraa citeera. Kanaaf Saaraan garaasheetti kolfite egaa dulloomee dadhabeera. Abbaa manaa koo bira ga'uuyyuu hin danda'u. Abbaan manaa koos lafa guureera mitiire jedhe. Waaqayyo immoo Abrahaamiin maaliif Saaraan ergan lafa guuree booddee amma ani dhugumaan dhalaa jettee kofaltii jedhee gaafate. Wanti dinqisiisaan gochuu dadhabuu jiraare bara egaraa yoowana deebi'ee gara keenan dhufaa Saaraanis ilma godhattee ni eegdi jedheen. Saaraan garuu sababii sodaattee fi ani hin kofalle jettee gante. Inni immoo lakki kolfitee jirtaa jedheen. Waaqayyoo kana booddee Abrahaamiin iyyanni warra Sodoomii fi Gomoraa irratti dhiyaate. Attam guddaadha. Cubbuun isaanis hammam baay'ee ulfaata. Ammas gadi bu'ee wanti isaan hojjetan hundinuu akka iyyataa na bira ga'ee sana ta'u isaan ni ilaalaa. Namoonni lamaan gara Sodoomitti garagalanii ni adeeman. Waaqayyo garuu achi waan turee fi Abrahaam fuula isaa dura ni dhaabbate. Inni garuu Waaqayyootti ni dubbate. Dhugumaa nama qajeelaa nama jal'aa wajjin lafarraa balleessuuf jetta. Namoonni qajeeloonni shantamni mandarattii keessa jiru ta'ee eegaa iddoo sana mandara ni balleessita. Sababii namoonni qajeeloonni shantamni achi keessa jiraniif jettee hin dhiiftu abbaan firdii guutummaa biyya lafaa firdii ta'u ni kennaa miti. Kanaaf nama qajeelaa akka nama jal'aa gochuun isa qajeelaas isa jal'aa wajjin ajjeesuun sirraa haa fagaatu jedhe. Waaqayyoon immoo deebisee mandarattii Sodoom keessatti namoota qajeeloota shantama yoo argadhe isaaniif jedhee guutummaa iddoo sanaa fi nan dhiisaa jedhe. Yommus Abrahaam anillee biyyoodha, daaraadhas, immoo ija jabaadhaan gooftaa kootti dubbachaa jira. Namoota qajeelota shantama keessa shantu hir'ata ta'e. Isaan shanan kanaaf jettee mandarattii guutummaa ni balleessita jedhe. Gooftichis achi keessa namoota 45 yoo argadhe ani ishee hin balleessu jedhe. Akkana jedhaatiin booda irratti namoota qajeeloo 10 yattehoo jedhee gaafate. Nama 10 yoo argadhe mandarattii hin balleessu jedhe. Waaqayyo Abrahaamiin wajjin haasaa isaa erga raawwate booda innis deeme. Abrahaam immoo gara mana isaa seene. Seera Uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 ergamoonni 2 halkan keessaa Sodoomitti seena. Loox immoo balbala magaalattii fuul duratti taa'a. Wayta isaan ilaalan ka'ee fuula irratti kufee isaaniif sagade. Yaa gooftoota ko, nama garbicha keessanitti ol seenaa, miilla keessan dhiqattanii halkan gale kana na wajjin dabarfattan. Barii gara hojii keessanii deemtan isaaniin jedhe. Isaan haa ta'u nuti halkan kana rooga arfan kanatti dabarfanna. Inni jabaatee isaan waan wageef isa wajjin mana isaa ol seenan. Innis nyaata isaanii daabboo raacitii hin qabne qopheesse. Isaanis nyaatan. Otoo keessummoonni hin ciisiniin dura dhiironni Sodoomii naannoo hundumaarraa gara magaalattii dhufanii mana Looxii marsan. Dhiironni mana kee seenan eessa jiranii? As nuu baasi, nuti isaan wajjin wal qunnamtii saalaa raawwannaa jedhaniin. Baay'een isaan wal qunnamtii saalaa wal fakkaatu isaan shaakalanii turan. Kunis firdii waaqarraa magaalattii sanarratti dhufee ture. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 20. Sababii kanaaf Waaqayyo gara isa kajeellaa nama salphisutti dabarsee isaan kenne. Dubartoonni isaanis karaa ittiin fuudha fooniitiif dhiira wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kennameef dhiisanii gara isa uumamaan hin kennamneef diddiiratan. Roomee boqonnaa tokko lakkoofsa 27. Seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 12 irratti Waaqayyo Looxiin maatii isaa qabeenya isaa akka magaalattii keessaa baasu ajajeen. Jabaa gara booddee hin millatin. Karaa irratti iddoo tokko illee hin dhaabbatin. Akka hin balleeffamneetis gara gaaraatti baqadhu jedheen. Yommus Waaqayyo bantii waaqaa keessaa dhagaa boba'u ibiddas mandaroota Sodoomii fi Gomoraa irratti gadi roobse. Innis mandaroota sana guutummaa lafaa irraa naannoo sanaa warra hundumaa irratti sana keessa guutummaa lafaa naannoo sana warra mandaroota sana keessa jiran hundumaarra wanta lafa sana irratti biqilu hundumaa barbadeesse. Haati manaa Looxii garuu booda gara booddee ishee millattee utubaa soqidaa taate. Waaqayyo cubbuu adabuudhaaf gara booddee hin jedhu. Waaqayyo Abrahaamii fi Saaraaf ilma dhiiraa isaaniif kenne. Kanaanis kakuu isaaniif kenne raawwate. Seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 1. Waaqayyo akkuma abdachiisee ture Saaraa ni yaadate. Yisaaqiin akkuma Waaqayyo ajajetti guyyaa 80ffaatti kittaane. Yeroo sana Abrahaam umriin isaa 100 ture. Waaqayyo waan nu kolfisisee fi maqaan isaa Yisaaq jedhama. Ishmaa'el garuu Abrahaamii fi dhibee itti ta'e. Ishmaa'el Yisaaqitti qoosuu itti fuufe. Seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 8. Saaraan kana ilaalte ilmi garbichaa isa hangafaa wajjin dhaaluu waan hin qabnee fi ari'i jettee Abrahaamitti dubbatte. Waaqayyoonis waan Saaraan dubbatte dhaga'e. Inni sanyii kee waan ta'eef ani saba guddaa nan godha. Abrahaamis Aggaariin ilma ishee wajjin geggeesse. Waaqni yaada isaa dafee hin jijjiiru. Tarkaanfiin Saaraa fi Abrahaam sagalee Waaqayyo irra fudhatan gatii isaan haa baasisu malee Waaqayyo arjummaa isaa isaan irraa hin fageessine. Ismaa'il karaa malee haa dhalatu malee isaafis Waaqayyo arjummaa isaa badhaase. Kanaaf hammam haa ulfaatu malee, hammam nama haa gaddisiisu malee yaa saba Waaqayyo dubbii Waaqayyo irratti maxxanuu qabna jechuudha. Waaqayyo irra kufuu qabna jechuudha malee Waaqa gargaaruudhaa fi tarkaanfii dhuunfaa keenya fudhachuu hin qabnu. Badhaadhummaan araara Waaqayyoo hammam guddataa? Ogummaan isaa fi beekumni isaa hammam gadi fagaataa? Akka inni murtoo godhu namni qoree bira hin ga'u. Karaasaas namni faana dha'uu hin danda'u. Ameen. Waaqayyo isinaa eebbisu, fuula isaa isiniif haa ibsu. Waaqayyo gargaaruudhaaf hin dadhabinaa. Inni dhuunfaa isaatti dubbii isaa siif raawwata. Biyya lafaatiif raawwata. Ameen. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinne, akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9444-8425 irra deebi'aa 9444-8425 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo isinaa eebbisu.